Ons aanbid U, Here Jesus, en ons eer U vanaand vir die wonderlike voorreg om in U huis te kan wees, om saam te kan vergader hier binne in die kerkgebou, andere wat by die huis is, andere wat verheen sit en oor die elektroniese kanale ingeskakel is, maar toch deel is van hierdie gemeente vanaand om die woord te kan hoor. Ons dankie daarvoor en ons bid ook dat die golwe van hierdie elektronika sal reik tot aan die uiterste van die aarde en dat mense en koue en sneeuw en winde, dit wat ons beleef, dat het nie sal weerhou dat die woord van God in krag en in waarheid sal uitgaan. Ek kom en verheerlik u self ook in ons midde vanaand. Amen. Ons lees saam uit die Ou Testament, die boek van Numeri, Numeri hoofstuk 20, ons gaan lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 13. As jy die woord daar oop het, kom ons bid net saam. Here, ons aanbid u in hierdie aand, omdat ons weet dat as ons ons oog op u hou en die kruis, dan is daar oorwinning, is daar lewe, is daar innerlike vrede, is daar die wete dat ek leef nie meer nie, maar God leef in my en deur my, is daar die ervaring van 'n lewe in Christus. En ons dankie vanaand daarvoor, baie, baie dankie dat u 'n baie kostbare pad stap. En Here, baie keer as ons hierdie dinge dink en bid, dan is het asof ons as mense dink dat alles gaan net altyd goed met hulle wat in Christus is. Ek dink, broer Johan het vanochtend ook daarna verwys, ons maak nog foute, ons doen sonde, ons stel u te leer, ons stel mekaar te leer. Maar Here, een ding wat vaststaan is, dat die Here ken die wat syne is. En Here, baie dankie, dat ons vanochtend baie duidelik gehoor het, dat 'n nuwe skepsel is iemand wat getransformeer is. Dankie vir daardie woorde uit die oorspronklike taal wat met ons gedeel ook was, van wat het beteken 'n nuwe skepsel, om kwalitatief nuut te word, om die ou lelike dinge te verruil vir dit wat mooi is, vir dit wat anders is, vir dit wat die karakter demonstreer en illustreer van Christus Jesus self. Dit is my gebed dat elkeen van ons wat vanavond in die gebou is en elkeen wat die woord aanhoor, het sy nou of by 'n late geleentheid hierdie nuwe skepsel deelagtig sal wees, sal bly in Christus. Want u het vir ons 'n opdrag gegee, bly in my soos ek in julle. En dan was daar beloftes van vrug, meer vrug, veel vrug. Here, dat ons nie agteruit beweeg en aanhoudend agterwaarts sal beweeg en so die gees van God sal bedroef en sal uitblus in ons lewens nie. Baie, baie dankie. Ons kom buig voor u. Ons word stil vanaand vir 'n gesin, 'n familie. Here, wat in hierdie aand 'n suster, 'n tweelingsuster. Ek kan nie verstaan hoe dit is nie, want ek is nie deel van 'n tweeling nie, maar wat ons al gelees het, gehoor het, gesien het, geluister het, wat mense sê, 'n gesin wat vanaand, Here, bekommerd is oor 'n geliefde wat reeds siek is, en wat die dood 'n aanslag maak op hierdie lewe, in hierdie oomblikke. Here, ons wil bid vir Marinda, dat u die deurboorde hande oor haar sal uitbrei, dat u, Here, kragtiglik sal werk om ook hierdie gesin, hierdie mense wat haar lief het, waar sy ook 'n moeder is, 'n geliefde is, dat u hulle ook in hierdie tyd, nou in hierdie moment, daar waar hom in Potchefstroom dalk rondom 'n siekbed staan, dat jy hulle elkeen sal kom bemoedig. Ek wil vanavond intree vir oom Petra Jacobs, wat ook in die oggendure opgeneem is in die hospitaal. Jewe wat oud is, donderdag nog hier by ons gesit, by die silwe jeug saam met ons, bybelstudie geniet, sop, broodjies geniet. Maar jewe wat, weens sy ouderdom, op die stadium, regtig nie wel is nie. Ons wil bid vir hom, ons wil bid vir sy kinders, sy familie. Jewe, hy wat baie jare, sy lewe eintlik afgeleid om u te kon dien, die jare wat ek hier in Pretoria in omgeving is, opgemerk het hoe dat hy u dien, in twee gemeentes waar ek betrokke was, vir baie jare lang die sonnaskool depo van die kerk beman het, en hard gewerk het. Ons bid dat u hom opnuut net weer kom aanraak, dat hy intens sal bewus word van u teenwoordigheid. Iemand wat vir my geestelik een voorbeeld was vir baie jare tot hiertoe. Ons bid, Here, dat u hom weer sal ophef na u goeddinke, en daarin berus ons. Nou gaan ons u woord lees, en ons gaan kyk na baie, baie bekende verhaal, en ons gaan het probeer toepas, Here, op ons lewe vandag, en dit deurtrek. Ek wil bid dat u self in die harte sal inspreek. Ek wil bid dat u self sal oortuig. Ek wil bid dat die Gees van God kragtig van sitplek tot sitplek sal beweeg, en dat u, Here, in harte sal inspreek, en dat u die gewenste uitwerking daarvan by ons as mens sal vind. In Jesus' naam bid ek dit. Terwyl ek vraag dat u ook prediker sal bewaar en sal wegsteek agter die kruis om nie uit homself uit te spreek nie. In Jesus se naam. Amen. Die waters van Meriba, en toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn Sin kom, in die eerste maand het die volk in Kades gebly en Miriam het daar gesterwe en is begrawe. Jy sal onthou, Miriam was die ouer suster van Moses. As jy daar gaan lees vroeër in die brief, dan sal jy ook lees, dis ook sy wat op bevel van haar moeder van Moses die mandjie geplaas het, en om daar op die Nylrivier gaan sit het, agter die biesies weggekruip het, want sy het geweet wanneer Farao se dogter kom, en seker gemaak het dat Farao se dogter vir Moses dan wegvat. Miriam het op een stadium een baie belangrike rol in haar boetiese lewe gespeel. En nou is sy begrawe, vers 2, en daar was geen water in die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom, en die volk het met Moses getwis, en hulle het gespreek en gesê, ach, het ons toch maar gesterwe, toe ons broers voor die aangezig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestijn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egypte laat optrek, om ons in hierdie slechte plek te bring? Dit is geen plek van graan, of van vee, of van wingerdstokke, of van granate nie. Ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg, na die ingang van die tent van samekoms. En hulle het op hul aangesig geval, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf, en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan, voor hulle oe, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rotslaat bijeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor toch, julle wederstreviges, moet ons vir julle water uit hierdie rotslaat vloei? Daarop tel Moses sy hand op, en hy slaan die rots 2 maal met die staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Dit is die waters van Meriba waar die kinders van Israel met die Here getwis het en hy hom onder hulle as die heilige laat ken het. Hou die woord so oop, dan gaan ons vir jy net so paar gedeeltes uit die woord aanhaal. Liewe broers en susters, ons vind ons tekst van oordenking in 2 tekste, en dit is by die tweede tekst wat ek jy gaan afvat, wat ek die afgelope tyd so bykie by stilgestaan het, so bykie bepeins het, self raak gelees het, en toch in my hart een bykie geroer was, met dit wat ek gelees het. Die, ons tekst van oordenking is Numeri 20 vers 12, die woorde van die Here aan Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. En dan die woorde wat ons vind in Deuteronomium 34, die laaste hoofstuk van die boek Deuteronomium vers 4. Ek was juist hier so besig om te lees hier in Deuteronomium, toe ek hierdie vers 4 vir my baie diep in die hart geruk het, en die Here het vir hom gesê, dit is nou vir Moses, dit is die land wat ek aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee, ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarin nie oortrek nie. Liewe broers en susters, laat ons saam luister en 'n bietjie aandag gee oor wat die woord van God sê oor die man Moses. Ek haal vir jy so 'n bietjie aan Numeri 12 vers 3, maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. God self het dit van Moses gesê. Exodus 3 vers 10, praat die Here met Moses direk. Hy sê, gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egypte uit. God het vir Moses gekies, en hy het hom getaak met 'n spesifieke taak, om sy volk te lei uit Egypte land uit. Wanneer ons lees in die geloofshoofstuk in Hebreërs 11 vanaf vers 24, dan lees ons spesifiek van die man Moses. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy het geweier, hy was die prins van Egypte, maar hy weier dit, omdat hy verkies het om liewe sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lang die genot van die sonne te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egypte, want hy het uitgesien na die beloning. Hy het uitgesien na die beloning deur die geloof, het hy Egypte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees. Want hy het volgehou soos een, wat die onsienlike, gaan kyk daai woord, die onsienlike is hoofletter, hy het volgehou soos een, wat die onsienlike sien. Luister die volgende tekst, deur die geloof, het hy Moses die Pasga gehou. Kan nie dink, dat God daar in Exodus 12 stel hy die pas gaan, hy sê van maak so, nog nooit het Moses hierdie pas gehou nie, maar omdat hy geglo het in God, deur die geloof het hy die pas gehou, en die besprinkeling van die bloed, so dat die verderwe hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Sal u sê, Moses was 'n man van geloof? Vers 29, deur die geloof het hulle die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars toe hulle dit probeer verdrink het. En aan die einde van Deuteronomium 34, vanaf vers 10 tot 12, skryf, dit was nie Moses nou, maar nie, skryf die samensteller, en hy sê, net soos Moses, vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het, het daar geen profeet meer in Israel opgestaan nie. Wat betref al die tekens en die wonders wat die Here hom opgedra het om in Egipteland aan Farao en al sy dienaars in sy hele land te doen, en wat betref die hele magsopenbaring en al die groot skrikwekkende dade wat Moses voor die oë van die hele Israel gedoen het. Daar die dinge wat Moses gedoen het, in opdrag van God, daar was nooit weer nog 'n profeet wat hierdie dinge gedoen het nie. Daar was sekerlik groot profete wat baie ander dinge gedoen het ook. Maar dit is die manier hoe die woord van God, en dis maar net enkele aanhalings, oor Moses praat. Vind het ook, daar in my stilte, hierdie woorde lees, wat die Here vir Moses sê, ek het jou dit met jou oë laat sien, maar jy sal daarin nie oortrek nie. Toe ek in my hart aangegryp, met 'n innige, diep gewortelde hartseer, en ek dink, Here, hierdie man Moses, Here, Here, roep ek uit aan my binnenkamer, en ek sê, Here, hierdie man Moses, wees ek dan? Wees ek dan? Want God se woord sê, Moses, jy het verkeerd opgetree. En omdat jy verkeerd opgetree het, ons gaan net op praat, wat het hy verkeerd opgetree? So laat ek jou hierdie beloofde land sien. Moses, jy wat geglo het in die onsienlike, jy gaan hierdie belofte, wat jy gaan jy sien, maar jy gaan nie daaraan kan deel nie, jy gaan nie oortrek nie, jy gaan nie die oorwinning daarvan smaak nie. Vir plus minus 40 jaar, het hy hierdie volk gelei, en op 120 jarige leeftyd, kry hy hierdie opdrag van God. Klim op hierdie berg, kom ek wys jou. Dan sê die skrif daar in dieselfde hoofstuk 34 van Deuteronomium, hy sê dat Moses se oë glad nie verswak nie. En ek is seker dat die groot en almagtige God, het daar die dag toe hy hom daar bo op die berg, op die top Pisga sit van die berg Nebo, toe hy hom daar sit, het daar die, hierdie God van ons, dit 'n oop dag gemaak, met 'n suiwer, wolkelose dag, soos wanneer jy daar by God's window gaan staan op 'n mooi dag, en op 'n mooi dag kyk jy tot binne in Mosambiek, het jy dit geweet? Dit moes so iets gewees het. En hy sê, sien dit raak, Moses, ek het beloof aan Abraham, Isaac, Jakob, jou voorvaders, sien dit, maar jy sal nie deur hierdie Jordaan trek nie. Vriende, ek wil vanavond met u praat, is maar net twee hoofgedagtes, is meer in 'n verhaalvorm en 'n vraagvorm metodiek, wil ek met u praat oor die tema, so naby, en toch so ver. Eerste gedagte wat ek vra is, wat het aanleiding gegee tot die woorde van God aan Moses? Nou kom ons bly eerstens daarby Numeri hoofstuk 20. Ek gaan hier ook ander gedeeltes verwys wat jy saam met my kan blaai, dis koud, maar asseblief moenie die vingers laat koud word nie. Kom ons harte bly warm en kom ons blaai saam, kom ons sien wat die Here vir ons wil sê. Ons merk op in die woord van die Here dat drie keer spreek die Here vir Moses en Aaron aan oor die fout wat hulle gemaak het, en 3 keer meld hy dit spesifiek aan Moses alleen. Kom ons wys vir u gou die 3 keer waar God praat van julle, verwysend na Moses en Aaron. Die eerste een is in Numeri 20 vers 12, ons teks van oordenking, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van God te heilig nie, daarom sal julle, dit is nou hulle al twee, hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. Dan Numeri 27 vers 14, kies toch. Numeri 27 vers 14, omdat julle in die woestyn sin, toe die vergadering getwis het, teen my bevel wederstrewig gewees het, om my by die water voor hulle oë te heilig, dit is die water van Meriba by Kades in die woestyn sin. En dan die derde een, vind ons in Deuteronomium 32 vers 51. Omdat julle onder die kinders van Israel ontrou teen my gehandel het by die twiswater van Kades in die woestyn sin, omdat julle my nie geheilig het onder die kinders van Israel nie. Wat ek hierby vir julle wil uitwys is dat Moses en Aaron was broers. Aaron was die hoëpriester, Moses was die leier gewees, en hierdie twee manne het toe hulle daarby by die rots kom, het hulle gefouteer. Ons gaan nou in diepte oor dit praat. En die uiteinde daarvan was dat Aaron baie kort daarna is Aaron oorlede. God het gesê, hy sal ook nie hierdie land ingaan nie, inteendeel hy het dit nie eens gesien nie. En hy is, soos die Bybel uitdruk, by sy volksgenote versamel uitgesterf. So ek gaan nie verder op Aaron konsentreer nie, ek wil konsentreer op Moses, en ek wys vir jy die 3 plekke waar God spesifiek met Moses praat, en hulle is nou in Deuteronomium. Nou, dit is baie kosbaar dat Moses Deuteronomium geskryf het, en hy verdoesel dit nie. Hy steek het nie weg nie. Hy praat hier oor homself, en hy vertel wat het gebeur, want Moses het verstaan, as God gesê het, dan is het finaal. Deuteronomium 3 vers 27. Ek gaan vers 26 ook lees, maar die Here het toornig op my geword, om julle ontwil en my nie verhoor nie, maar die Here het vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oor op na die weste, na die noorde, na die suide en na die ooste, en bekyk dit met jou oor, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Hoofstuk 31 van Deuteronomium vers 2, daarna het Moses gegaan, vers 1, en hele Israel met hierdie woorde toegespreek en vir hulle gesê, ek is vandag 120 jaar oud, ek kan nie meer uit en ingaan nie, en die Here het vir my gesê, jy mag deur hierdie Jordaan nie gaan nie. En dan ons teks van oordenking in hoofstuk 34 vers 4, wat ons nou reeds 2 keer gelees het. Dis tragies, weens die volkse oortredinge, jy moet onthou, toe die volk wederstrewig geword het, toe die volk aanhoudend hulle teen Moses verset het, het die Here reeds gesê dat die volk die land nie sou ingaan nie. En dan die 12 verspieders wat uitgegaan het, 11 wat teruggekom het, en die volk agter hulle weggesteep ook, hulle sou nie die land uitgaan nie, dan sê die skrif behalwe Caleb, in wie ander gees is. Caleb, van al daardie volk, was uiteindelik die enigste een wat oorgebly het en die beloofde land ingegaan het. Geliefdes, is dit nie tragies nie? Mense wat God dagelijks gesien het, die groot werke wat God doen. Mense wat beleef het, dat God hulle lei. Beide Aaron en Moses het gesterwe voordat hulle die land kon ingaan. God het uitdruklik vir Moses gesê, jy mag nie oor die Jordaan trek nie. So naby en toch so ver. Kom ons kyk, wat het Aaron en Moses dan verkeerd gedoen? En nou moet die Bybel ophou by Numeri 20. Ons gaan net vlugtig vir jy dit noem. Jy kan maar so in die woord kyk, die tekstverse sal ek vir jy noem. Daar het 'n situasie ontstaan in vers 2, daar was geen water nie. Dit was nie die eerste keer dat daar nie waters was nie. Gaan lees maar die geskiedenis. En dan lees ons in vers 3, die volk het getwis met Moses. Nou kom ons kyk gauw 'n bietjie mekaar in die oë. Dit gebeur soms, dat daar nie altyd so oorvloed is in ons huise nie. Het jy dit al agtergekom, moenie kopskud van my nie, dink maar aan jou eie hart, wil niemand blootstel nie. Dit gebeur soms dat het nie meer so goed gaan, financieel soos dit altyd gegaan het nie. Dit gebeur soms, ek en my vrou praat nou die dag daar oor, binne konteks, een mens sy huwelik gaan deur seisoene. Het jy dit al agtergekom? Dit gebeur soms, een mens sy verhoudingslewe, het sy eie soortige seisoene. En jy weet, liewe broers en susters, dit wat die volk doen, is nie vreemd nie. Hierdie mense staan op die randjie van, om 'n lewe te betree van oorvloed, 'n land wat oorloop van melk en heuning, 'n land waarvan dominee Rudy Bekus verlede jaar in die Pinksterreeks, hier die middel van 'n kaart vir ons voorgestel het, gedemonstreer het, bewys het, dat as jy hierdie pad met die Here stap, hoef jy nooit weer te bekommer nie, God voorsien. 'N volk wat gesien het, hoe God voorsien, en wat doen hulle nou? Toe dit moeilik gaan, toe begin hulle onder mekaar twis. My broer, my sister, daar by die huis, wanneer die geldjies omgedraai moet word, kyk maar wat is die uiteinde, ons begin met mekaar twis. Ons begin vergeet, daar is 'n lewe van oorwinning. Hierdie hele volk het reeds die uitslag gehoor, hulle sal nie die beloofde land ingaan nie. Hulle bevraagteken Godse voorsiening vers 3 en vers 5. Ek wil graag vir jy wys, daar in vers 3, dis die B-gedeelte, wat hulle gesê het. Ach, het ons toch maar gesterwe, toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. Hulle verwys na gevalle voor dit, wat gebeur het, en toe God toegelaat het, dat van hulle broers en susters gesterf het. Hulle begeer nou eerder om te sterf. Toe Elia sit daar by die spruit by Krit, toe sit ook Elia wat uitroep, ach, as ek maar net kon sterwe. Toe Jona kom, en hy hardloop weg van Godse roeping af, en hy gaan sit daar buitenkant die stad Ninive, en hy kry so warm, en hy is dors na sy boom, en hy sit in die koelte, en toe al wurm kom, wat God voorsien het, en hy eet die boom om, toe sê, ach, ek wil ook maar eerder sterwe. En dan sê ons baie keer, hoe kon hulle? Wat doen ons nie dieselfde nie, vriende? Vergeet ons nie, wanneer dit goed gaan, dan vergeet ons wat God vir ons gedoen het. Ons is so naby aan hierdie lewe, wat ek oorwinning het. Maar die een woord, een gesindheid in my hart, wat ek spreek of nie spreek nie, verloor ek daardie. Geliefdes, in vers 5 vergeet hulle, dat God dit vir hulle voorsien. Hulle verlang na Egipteland, hulle verlang na 'n plek, waar daar graan is, waar daar vye is, waar daar wingerdstokke is, waar daar granate is, en weet jy wat, hulle verlang na die Nyl, want die Nylrivier is die bron van alle voorsiening van water. Hulle verlang eerder na dit, as na die teenwoordigheid van God.
Ek en jy kan dieselfde hê. Ons kan die naam Christen hê, geliefde broer en suster. Ons kan die naam hê van 'n nuwe skepsel, maar ons kan toelaat dat ons so naby is aan die oorwinning om saam met God op pad te stap, maar tog so ver omdat ons harte verlang na Egipte. So naby en tog so ver. En dan lees ek 'n wonderlike gedagte. Moses en Aaron, hierdie mense kom en sê, julle het ons weggevat, julle is die oorsaak, en hulle twis, en hierdie mense raak agressief. En wat doen Moses en Aaron? Hulle draai om, hulle doen die regte ding, hulle draai om, en hulle stap na die tent van samekoms, en hulle gaan roep tot God, baie edel, nou, hier kom die probleem. Hulle moet saam met my volg, hulle gaan in vers 6 na die tent van samekoms, vers 7, God spreek tot hulle, en ek wil hy moet oplet, en hy gee duidelike opdragte, vers 8, ek het die opdragte vir hy baie simplisties uiteengesit. Nommer 1, neem die staf. Wat was die staf? Die staf was 'n voorbeeld, 'n beeld van die scepter van God wat in beheer is. Dit was nie vir Moses 'n staf wat hy mee skape mee geherder het nie. Dis nie wat die staf voorgestel het nie. Die staf was hierdie regerende, uitende krag van God. Moses neem die staf. Ons lees later, Moses het die staf geneem. God se tweede opdrag is alles in vers 8, versamel die volk. Kry hierdie volk by mekaar nou. Roep 'n vergadering uit. Die derde opdrag, spreek tot die rots. Die mooi gehoor? Spreek tot die rots. En dan, die vierde gedagte, was meer as net 'n opdrag, dit was 'n bevestiging, die rots sal water gee vir mens en dier. Ek lees vir ons vers 8, neem die staf, en laat die vergadering byeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Kan ek net vra, geliefdes, is ons allemaal baie duidelik wat God se opdrag was? Right, kom ons kyk wat het hulle gedoen. Wat is die foute wat Moses gemaak het? Vers 10. Moses spreek tot die volk in plaas van tot die rots. Vers 10. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy, dis Moses, het vir hulle gesê, hoor toch julle wederstrewiges. Het God gesê hulle moet die mense aanspreek, of die rots? Spreek tot die rots. Ok, ek sien op die gesigte, so wat. Moses laat het klink asof hy en Aaron water sal voorsien in plaas van God. Moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Moses slaan die rots 2 keer met sy staf. God het nie die opdrag gegee nie. Nou kom ons praat 'n bietjie daaroor, geliefdes. Jy sien, so naby en toch so ver. En dit is die eienskap van baie mense in ons dag. Kinders van die Here se lewens. So naby en toch so ver. Ek is 'n kind van God. Ek wandel saam met God. Dominee, ek hou my stilte tye. Dominee, ek is toegewyd. Here, asseblief, moet net nie vir my sê om dit te doen of dat te doen nie. Jy ken my, ek het my persoonlikheid, ek sal so Moses nie die rots slaan nie, ek sal die mense slaan. Nee, sê God, spreek tot die rots, Moses. Jy sien, vriende, wat Moses en Aaron gefouteer het, was die eeuweoue sonde van ongehoorsaamheid. En wat hulle in die waarheid deur hulle optrede gesê het, die Here wou gehad het, hulle moet tot die rots spreek, net spreek, dan sou hy die water laat uitvloei, want hy wou hulle aan hulle bekend maak as die heilige van Israel. Nee, wat doen Moses? Moses is gefrustreerd met die volk. Ek kan het verstaan in my mens wees. En hy sê vir hulle, die Engelse taal sê, hy sê, hoor toch julle wie dit strewig is. Hy sê in die Engelse taal, in een van die Bybels, die vertaling sê, yeah, you rebels! You that rebel against God, listen up! Julle wat teen God rebelleer, luister. Dis wat hy eintlik sê. En in sy passie van frustrasie, kwa kwa, slaat hy die rots. En wat word toe van Moses? Hy word ook een rebel teen God. O, vriende, dit in my hart geruk. En ek sê weer vir, ek het gesê, Here, Here, as dit met Moses gebeur het, wie is ek? Wie is ek? Jy weet soveel seëninge in gedagte vir my dalk, vir jou, my broer, sister, jong man, jong meisie, Heere het in gedagte vir jou seëninge, oorwinningslewe, maar my eie sinnigheid, my koppigheid, my harde kop, maak dat ek dit mis. Kom hier, my kind, sê die Heere dalk vanaan, kom ek wys jou, wat wou ek gedoen het vir jou, met jou, maar kyk daar wou jy my nie toelaat nie. Jy het jou eie kop gevolg, jy het jou eie manier ontdek hoe jy die situasie sal hanteer. Vriende, ek praat as iemand wat weet. Afgelope 2-3 weke moes ek self groot besluite neem en nog steeds besig en ek was so bang, ek doen die verkeerde ding en ek bedroef God. Hier die ongehoorsaamheid en sy verkeerde optrede word Moses maar nes die rest van die volk. Een rebel teen God. In Numeri 27, ons het net daar die tekst gelees, is dit God self, Numeri 27 vers 14, wat vir Moses sê, omdat julle in die woestijn sin toe die vergadering getoos het, teen my bevel wederstrewig gewees het, om my by die water voor hulle oë te heilig. Ek wil vanavond vraag, liewe broer, suster, hoeveel geleenthede het God jou en my al gegee, om sy naam te heilig, so naby, om een seën van die Here te ontvang, en so ver, omdat ek my eie kop wil volg. Numeri 14 vertel vir ons, dis 38 jaar gelede, Numeri 14, net om jy idee te gee, lees vir Numeri 14 vers 11. Daarop het die Heere aan Moses gesê, hoe lang sal hierdie volk my verag? En hoe lang sal hulle in my nie glo nie, ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het? En dit is hierdie gedagte wat ek net daarna verwys het, hierdie volk se harte het agtergebly in Egypte. Ga lees maar Numeri 14. Hulle het uitgeroep, hulle het hulle stem verhef, hulle het geween, hulle het gemurmureer, en hulle kla, waarom bring God ons dan na hierdie land toe? Ek ontdek en ek ontmoet baie mense wat in die verlede leef. En ek sê dit nie lelik nie, mense wat kan onthou van tye in hulle lewens wat God hulle geseën het. En toe hak hulle daar vas, so naby, en toch so ver, en hulle kom nooit uit die groef uit nie.
Geliefdes, so naby en tog so ver. Laat ons ag gee, vriende, om nie God te verag nie, om nougeset te handel en te wandel, om God in alle opsigte te verheerlik. Ek wil vir u sê, ek was in my gees, was ek vasgevang, ek wil nie die woord vrees gebruik nie, maar met die bewustheid van, wanneer jy aan God behoort, kan jy nie maak, soos jy wil nie. Wanneer God die opdrag gee, nie net vir my wat in die bediening staan nie, maar vir elke kind van hom, moet ons mooi hoor, ons moet seker maak, Here, wat het u gesê? Sal u nie asseblief net vir my weer herhaal nie? Tweede en die laaste in die hoofgedagte wat ek wil praat oor hierdie gedagte van so naby en tog so ver. God se bevel is onveranderlik. Laai 'n bietjie saam met my na Deuteronomium hoofstuk 3. Ek wil net vir u sê, daar het ongeveer 'n tydperk van die oorspronklike omstandigheid tot waar ons nou kom hier aan die einde van Moses se lewe, het plus minus 39 jaar verloop. So, ek sê plus minus. So, die punt wat ek wil maak is, Moses het gefouteer, en vir plus minus 39 jaar, God het hom nie in 'n oomblik verdoem nie, en ek wil het baie duidelik stel, Moses het nie verlore gegaan, omdat hy 'n fout gemaak nie, as jy gaan lees na nummerie 20, gaan jy hoeveel keer lees, voordat jy by Deuteronomium 34 kom, hoeveel keer sê die skrif, en Moses het gedoen soos die Here hom beveel het. Gaan lees dit maar, dis te veel om dit vir jy op te noem. Moses het weer Godse pad op Godse manier gestap, maar daai dag, daar by Kades, daar by die waters van Meriba, daai dag, toe hy God kon heilig voor die volk, het Moses gefouteer. En sy lewensideaal, sy passie, om in die beloofde land in te trek as leier van die volk, stort in duie. Kom ons lees in Deuteronomium 3 vers 23. Is Moses aan die woord, hy sê, ook het ek die Here in die tyd gesmeek en gesê, Here, Here, u het begin om u knegt u grootheid en u sterke hand te laat sien. Want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos u? Laat my toch oortrek en die mooi land sien wat oor kan die Jordaan lê, daar die goeie bergland en die Libanon. O, Moses smeek die Here, hy herinner die Here aan sy grootheid, hy sê, ach Here, as ek net daai land kan sien en intrek. Vers 26, maar die Here het toornig op my geword. Kan u sien, Moses skryf self hierso. Hy vertel vir ons die verhaal, hoekom? Dat ons nie dieselfde foute moet maak nie, vriende, dat ons moet leer. Maar die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie. Maar die Here het vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste en bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Ek gaan iets baie prakties en baie eenvoudig gebruik. Dit is soos gister daar by ons huis, het ons so 'n bietjie reggemaak vir ons seun wat verjaar hierdie week, en 'n paar van sy vriende, nou sit hulle al die lekker goed hier voor my neer. En het er nog dekseltjies op, nou kyk ons na die goed. Dit is om so iets te doen en voor my neer te sit, maar ek mag het nie nou eet nie. Het u dit al beleef? Geliefdes, dis klein hierdie vergelyking. Maar God het die seëninge in pag vir jou en my as sy kind. En hoe voel dit om dit daar te sien? Daar te sien, ag Here, kan ek nie maar net nie. Nee. Nee, Moses, jy mag hierdie Jordaan nie oortrek nie. 39 jaar gelede. Nou kan jy vir my sê, ja, maar God hou dit nou teen hom. God se heiligheid en sy geregtigheid maak, dat hy nie een dag so is en die ander dag so nie. My broeder, my suster, hou aan met jou verkeerde dinge. En God sal jou nie lang laat aanhou nie. Hy sal 'n stok steek daarvoor en jy en ek gaan baie seer kry. Hoor u wat die woord van die Here sê? Ek hoor nie. Ons kan nie met God speel asof hy maar net iets is nie. Hy is die heilige God. Die Here met jou praat, as die Here vir jou sê, as hy vir jou geleentheid gee om reg te maak, doen dit. Anders dan gaan jy dieselfde belewenis hê. So naby. Toch so ver. My vrou praat die afgelope tyd baie daar oor. Ek het vanoggend met suster van die gemeente gepraat, broer Martin en sy vrou, en hulle wat so laat een kindjie deelagtig geword het, en die tyd wat een mens naar die jou kindjie wil inploeg nou. Die balans wat jy moet vind, om vir daar die kind maximale aandag te gee, balans wat ek en jy moet vind, geliefdes, om in die huwelik aan mekaar tyd te gee. Ons het tyd vir baie dinge. Maar ons het nie tyd vir mekaar nie. Ons het tyd vir baie dinge. Maar ons het nie tyd vir God nie. Praat nie van u nou nie, iets vanavond hier. Ek is dankbaar daarvoor. God se bevel. Moses, weet jy wat? Jy sal die land sien. Ek sal alles in plek kry. Jy sal hom sien, maar jy sal hom nie intrek nie. Laat ons kennis neem, vriende, God se bevele, God se oorlegginge, sy besluite, staan vas. Ons kan dikwels God se seën, ons kan dikwels God se voorsienigheid, ons kan dikwels God se hand in ons lewe kan ons mis, omdat ons optree buite sy wil. Die woord sê, en Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het, sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie, Deuteronomium 34 vers 7. Toch het Moses nie die Jordaan, die beloofde land, ingegaan nie. Ek pas die laaste toepassing toe, dan is ons klaar. Dominee, wat sê jy vanavond? Sê jy nou, as ek gefouteer het, en God het gesê, dis klaar, dis verby, dan is geen herstel vir my nie, nee, dis wat ek sê nie. Jy moet onthou dat Moses het nie geleef onder die genade tyd van God nie. Jy moet onthou dat die toren van God was nie soos in die geval van die Nuwe Testamentiese Christen, afgewend van die mens wat Christus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar die waarskuwing vir een my as Nuwe Testamentiese Christen is hierdie. Ek en u kan die oorwinningslewe waarna ons verwys as die lewe in Kanaan mis, omdat ons die Heilige Gees van God bedroef in ons harte. Omdat ons die stem van die Heilige Gees stil maak, wanneer hy sê, my kind, moenie dit doen nie. Ek laat my nie voorskryf nie. En niemand sal my sê wat om te doen nie. Vriende, ek was lang daai lewe geleef. As geroepene van die Here het ek lang daai lewe geleef. Verskoon my. Ek praat van myself. Dis 'n lewe van dwaasheid.
Dis 'n lewe van dwaasheid om jou geestelike skatte wat God vir jou gee om dit te verdoesel met ongehoorsaamheid.
Ek vat hier daarna die woord toe in 1 Tessalonisense 5 vers 9. 1 Tessalonisense 5 vers 9 sê, want God het ons nie bestem tot die toorn nie. Die Nuwe Testamentiese Christen, ware wedergebore mens, is nie meer onder God se toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Die kind van God, wat vanaand hier sit en sê, Here, my lewe behoort aan U. As Moses, wat hy so gedien het, wat so kragtig vir U werksaam was, as hy, omdat hy ongehoorsaam was, hy die beloofde land nie kon ingaan nie, Here, wee my, om te dink, ek kan luk raak, met my godsdienst, en met my God omgaan, Here, bewaar my, dat ek die gees van God, nie uitblus in my lewe nie, deur my ongehoorsaamheid, deur my dade, deur my optrede. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons soek die Here in hierdie oomblikke, Vader God, wees daar soos U. Here, in hierdie week het ek baie oor hierdie gedagtes gepyns, gedink, gewonder. Ek het teologies het ek beredeneer tussen die ou en tussen die Nuwe Testament, tussen die bietjie kennis wat ek het en boeke wat ek kan afhaal van die rak. En ek het baie vrae in my gemoed gekoester en ek het tot die slotsom gekom, Here, om met U 'n pad te stap is 'n ernstige saak. En ek het my weer herinner aan daardie gedagte wat ek gelees het jare terug, toe 'n godsman gesê het, God never allows his children to sin without consequences. God laat nie toe dat sy kinders sommer net luk raak sondig nie. En ek wil vanaand bid vir die broer, vir die suster, vir die siel, vir die jong maat, vind het al niemand rondkyk nie, wat sê, Here, ek het U nodig. Dankie, die Here sien daai hande. Here, ek het U nodig. Ek wil nie so naby kom, dat ek die seëninge, dat ek die beloftes, dat ek die beloninge sien, en hoor, gaan verby nie. Here, ek wil nie. Nou vraag ek jou om saam met my te bid, Here, hier is ek. Ek is geen beter mens as Moses nie. Maar ek dank U dat ek in hierdie genade tyd lewe. Dat ek vanaand weet, U is my God, U is my bergvesting, U is my toevlug. En dat ek nou alle gedagtes wat uit myself uitkom, alle vegterye hier in my binneste, dat ek dit kom prys gee, om die prys te verkry van die lewe in Christus Jesus, 'n lewe wat ek nie net sien, wat vir my op my wag nie, maar wat ek kan indeel, omdat die oorwinning in elk geval nie myne is nie, maar aan Christus Jesus behoort. Ek kom gee myself oor. O, Here, 'n lieflike lied, wat ons so baie al gesing het, I surrender. Ek kom gee oor. Dit vanaand U begeerte is. Here, maak my skoon. Vergewe my dat ek U seëninge mis in my lewe. Vergewe my dat ek my eie passie wil volg, my eie kop. Vergewe dat ek die gees van God bedroef by tye, of dalk bedroef het. Reinig my. Geef my opnuut 'n vaste gees en verheerlik Uself. As dit U begeerte is vanaand, saam met my daar in die hart sê Amen.